La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Diplomații occidentali îndeamnă Moldova să adopte cât mai curând legea împotriva discriminării. Amnesty International constată că victimelor represiunii de la 7 aprilie 2009 încă nu li s-a făcut dreptate. Și în Rusia, o victorie izolată a opoziției la alegerile locale, întâmplare sau începutul unei tendințe. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Vlad Filat a îndemnat preoțimea să ia o pauză și să nu mai critique legea antidiscriminare care va apăra minoritățile, inclusiv cele sexuale.
Să lăsăm credincioșii să vină pregătiți către Sfintele Sărbători de Paști. Prea multe discuții, prea multă speculație și prea multă răutate.
Filat a vorbit după un nou apel la proteste împotriva legii lansat azi de episcopul Mitropoliei Moldovei de la Bălți, Marchel. Întârziată de un an, adoptarea legii este un angajament al Moldovei pentru a obține liberalizarea vizelor europene. Guvernul spune că o va aproba și trimite Parlamentului pentru votare în câteva săptămâni. Presa moldoveană relatează că întreprinderea de stat Energocom a semnat astăzi un nou contract de import a energiei electrice din Ucraina după câteva zile de la expirarea contractului vechi. Prețul și condițiile celui nou, de care depind tarifele în regiunea nord-estică a Moldovei, nu se cunosc deocamdată. Luni, rețelele electrice de distribuție care acoperă restul țării au semnat și ele un contract nou, mai scump, cu centrala de la Cuciurgan. Agenția pentru Reglementare în Energetică nu a examinat deocamdată tarife noi, dar vicepremierul cu economia Valeriu Lazăr a declarat că scumpirile sunt inevitabile. Aflat în vizită la Moscova, liderul transnistrian Evgeni Șefciuc a declarat că Chișinăul și Tiraspolul trebuie să continue tactica pașilor mici, care răspunde nevoilor reale ale populației. Vorbind la o conferință de presă, liderul transnistrian a spus că îmbunătățirea relațiilor economice și culturale prin această tactică va crea o atmosferă benefică pentru a aproba în viitor problemele politice. Șefciuc a contrazis opinia Chișinăului despre înlocuirea formatului de pacificare dominat de forțele ruse. El a spus că formatul actual ar trebui să rămână pe Nistru până la rezolvarea deplină a conflictului transnistrian. O delegație ONU va călători la Damasc în următoarele două zile pentru a pregăti trimiterea misiunii de monitorizare a încetării focului între trupele guvernamentale și rebelii opoziției. 250 de observatori ai ONU ar urma să monitorizeze aplicarea planului de pace propus de emisarul internațional Kofi Annan, dar misiunea trebuie aprobată mai întâi la Consiliul de Securitate. Annan a declarat luni în fața Consiliului că președintele sirian Bashar al-Assad a promis să retragă trupele și armamentul greu din zonele populate până la 10 aprilie, dar activiștii opoziției siriene spun că forțele guvernamentale au continuat și astăzi represaliile împotriva rebelilor. Un incendiu izbucnit la depozitul unei piețe de la Moscova a ucis astăzi 17 oameni. Autoritățile cred că majoritatea victimelor ar fi imigranți de etnie tagică, cetățeni ai Uzbekistanului. Purtătoarea de cuvânt a poliției de la Moscova, Iulia Anosova, a explicat Europei Libere că actele victimelor au fost mistuite de flăcări. Autoritățile încearcă să afle acum cine și de ce se afla în depozitul care nu putea fi folosit ca loc de trai.
Mulțumesc, Alexandru! Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Premierul Vlad Filat s-a întâlnit astăzi la Chișinău cu un grup de diplomați de rang înalt din Statele Unite, țările Europei Nordice și țările Baltice, membrii unui for de promovare a democrației și stabilității. La discuțiile cu premierul, oaspeții străini au lăudat succesele Moldovei în apropierea de Uniunea Europeană, dar la conferința de presă care a urmat, Valentina Ursu le-a cerut lor, dar și oficialilor moldoveni prezenți, opinia despre una din restanțele acestui proces.
Adoptarea legii antidiscriminare face parte din pachetul de angajamente pentru liberalizarea regimului de vize dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și trebuiește adoptată pentru ca autoritățile de la Chișinău să avanseze în relația cu Bruxelles-ul, a declarat viceministra de externe Natalia German.
Această lege vine să completeze tot pachetul legislativ venit să asigure un cadru propice și european pentru respectarea drepturilor tuturor cetățenilor. Deci face parte din blocul care asigură respectarea drepturilor omului și această lege va moderniza și va europeniza cu adevărat Republica Moldova din toate punctele de vedere. Deci este un angajament pe care și-a asumat actuală guvernare și este o treaptă și o etapă foarte importantă în procesul de integrare europeană a țării noastre.
Legea antidiscriminare este necesară pentru că ea va permite fiecărei persoane să lupte cu discriminarea. În al doilea rând, legea face posibil ca Moldova să beneficieze de regimul liberalizat de vize cu Uniunea Europeană, a spus șeful delegației lituaniene Vytautas Leskevičius. Indiferent dacă le place sau nu, toate statele europene aplică niște standarde în ceea ce ține de drepturile omului, subliniază diplomatul lituanian.
We may like or dislike the commitments and agreements.
Nu poate să ne placă sau să nu ne placă angajamentele și înțelegerile asumate între Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană, dar faptul că deja este o înțelegere în acest sens, noi presupunem că va urma și implementarea. Experiența țării mele demonstrează că sigur că sunt probleme dureroase în realizarea procesului de integrare europeană, dar desigur că este problema de prioritizare. Țara noastră și poporul nostru a dorit foarte mult integrarea europeană și acest faptul era un unificator pentru țară de a deveni membru al Uniunii Europene și al NATO, dar în același timp trebuie să fim conștienți de faptul că pentru a deveni membru al Uniunii Europene trebuie să fie sacrificate anumite prejudicii care mai există în societate.
Și asistentul adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite ale Americii, Daniel Russell, a sugerat că adoptarea legii antidiscriminare va duce la modernizarea Republicii Moldova.
And on the issue you're talking about, on the anti-discrimination legislation, believe me.
Desigur, acest proiect al antidiscriminării, vă asigurăm că noi înțelegem cât este de greu de a face schimbarea în societate. Drepturile civile au fost o problemă și în trecutul Americii, dar dânșii au reușit problema respectivă să fie soluționată pentru a asigura o dezvoltare modernă a țării. Această problemă ține nu doar de faptul că este o condiție a Uniunii Europene, dar soluționarea problemei respective ține și de nevoia de a asigura dezvoltarea modernă a Republicii Moldova. Și vă rog mult, când aveți o dezbatere la subiectul toleranței, nu uitați acest element.
Legea antidiscriminare a fost avizată de guvern în februarie anul trecut și urma să fie examinată de deputați în Parlament. În urma mai multor proteste, executivul a retras proiectul legii pentru o nouă redactare. Așa cum declara ministrul justiției Oleg Efrim, în cel puțin o lună proiectul legii va ajunge din nou în legislativ. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
La 3 ani de la evenimentele din aprilie 2009 de la Chișinău, Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului, Amnesty International, publică un raport în care cere pedepsirea polițiștilor care au maltratat tinerii. De asemenea, cercetătorii Amnesty condamnă lipsa de acțiune a guvernului de la Chișinău, care nu le-a făcut dreptate victimelor. Detaliare Diana Răileanu.
Experții Amnesty International au documentat cazurile de tortură semnalate după 7 aprilie 2009 și au ajuns la concluzia că instanțele de la Chișinău au eșuat în investigarea efectivă a plângerilor depuse de victime. În opinia cercetătoarei Heather McGill, tortura a fost permisă la 7 aprilie deoarece justiția din Republica Moldova abundă în probleme de sistem, iar polițiștii recurg deseori la violență pentru a obține o informație de la cei reținuți.
The failure to prosecute those who committed torture in the 3 years.
Faptul că în Republica Moldova timp de 3 ani nu s-a reușit pedepsirea persoanelor care au comis cazuri de tortură demonstrează că în acest stat există o cultură a nepedepsirii, a impunității, care creează impresia că relele tratamente și tortura sunt permise. Autorii actelor de maltratare trebuie să fie pedepsiți în dependență de gravitatea actelor pe care le-au comis și trebuie neapărat să fie introduse anumite schimbări la codul penal, în special la articolele care se referă la tortură, pentru a se asigura că polițiștilor nu le vor fi aplicate pedepse cu suspendare.
Cercetătoarea de la Londra a recomandat guvernului de la Chișinău să investigheze cu atenție toate cazurile de tortură. Heather McGill a făcut referință la plângerile depuse anul trecut la Procuratura Generală. Din 958 de cereri parvenite de la cei maltratați, au fost acceptate doar 108.
This means that 775.
Aceste cifre arată că 775 de cazuri nu au fost investigate în mod adecvat, considerate a fi superficiale și, într-un final, au fost respinse ca nefondate. De asemenea, din cele 108 plângeri acceptate, doar 9 cazuri au rezultat cu o condamnare. Asta înseamnă că, pentru marea majoritate a victimelor, nu au fost oferite nici compensații și nu au fost recunoscute violările drepturilor omului. Iată de ce Amnesty International recomandă guvernul moldovean să constituie un organ separat de investigare a cauzelor penale în care sunt implicați polițiștii. O astfel de instituție ar trebui să nu aibă nicio legătură cu poliția și să fie condusă de persoane competente care pot să facă o expertiză adecvată a cazurilor de tortură.
Impartiality and integrity.
În opinia directoarei Amnesty International Moldova, Cristina Peretatcu, atâta timp cât victimelor din aprilie 2009 nu li se va face dreptate, Republica Moldova nu va putea declara că reușește să combată eficient tortura.
Nu știm cum se întâmplă, dar constatăm că polițiștii se bucură de imunitate, deci este vorba de imunitate de facto și nu de iure. Și până când în Republica Moldova nu va fi creat un precedent, noi o să ajungem să avem cazuri când o persoană, pentru faptul că a furat un sac de cartofi, este privată de libertate pentru 6 ani, iar pentru faptul că comite acte de tortură, nu îi se aplică decât sentințe prin suspendare, ceea ce este foarte grav.
Amnesty International a precizat că raportul cu referire la victimele din aprilie 2009 va fi prezentat Comisiei ONU pentru Drepturile Omului și Consiliului Europei. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, economistul Iurie Gotifan a abordat subiectul perspectivelor energetice ale Moldovei după expirarea recentă a 2 importante contracte de electricitate. Valentina Ursul a întrebat mai întâi dacă Rusia și Ucraina fac presiuni pentru mărirea tarifelor.
Este dificil de spus dacă ar fi o înțelegere dintre Kiev și Moscova privind majorarea costului pentru energie electrică livrată în Republica Moldova, totuși, aparent, această tocmeală, dacă putem spune așa, nu poate fi exclusă. Ori dacă urmăm o logică firească a lucrurilor, atât furnizorul din Ucraina, cât și centrala de la Cuciurgani, proprietatea care este în posesia acționarilor din Rusia, au luat decizii despre potențiala majorare, practic în același timp, adică cu 23 și 20% respectiv. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că contractul cu centrala de la Cuciurgan expira la sfârșit de martie, respectiv trebuia să se intuiască o eventuală majorare, cu toate că furnizorul, mai întâi de toate, este în drept să înștiințeze consumatorul despre aceasta.
Dar, de fapt, cine trebuie să negocieze tarifele sau prețurile?
De regulă, negocierea prețurilor de furnizare este misiunea principalelor furnizori, pe de o parte, și a distribuitorilor, pe de altă parte. În cazul în care aceștia nu se pot înțelege, se merge pe linie ministerială. Dacă și aici apar crampe majore, deja se cere implicarea la nivel de prim-ministri sau președinți, situații care de altfel am avut de-a lungul anilor. Una peste alta, negocierile tarifelor sau prețului agenților energetici de multe ori nu sunt aduse la cunoștința publicului larg. Mai mult, implicarea unor intermediari de furnizare sau distribuție și de o parte și de alta care încearcă să scoată un preț sau tarif mai convenabil pentru ei, de asemenea îngreunează acest proces.
S-a tot vehiculat că Chișinăul ar putea să solicite curent electric de peste Prut din România, e posibil?
E posibil, dar eu nu cred că România ar livra energie electrică cu mult mai ieftină decât Ucraina sau centrala de la Cuciurgan. Sigur că avem conexiune și tehnic este posibil. S-a vorbit de liniile de tensiune înaltă Vulcănești-Isacea la sud și Costești-Stânca la nord. Dar iarăși, dacă mergem pe un simplu raționament economic, pare cam absurd să vinzi curent electric în afara țării la un preț mai mic decât furnizezi consumatorilor tăi proprii, mă refer aici la România sau Ucraina. Bun, în cazul în care sunt careva înțelegeri la nivel de guvern, asta s-ar putea întâmpla. Mai mult, dacă nu greșesc, prețul curentului livrat consumatorilor din Ucraina este ceva mai mare decât cel din Moldova, astfel că o majoritate majorare este chiar inevitabilă, după cum a spus și ministrul economiei.
Centrala de la Cuciurgani a majorat deja cu 13% prețul de livrare. Acum, tarifele cum se vor calcula? Cine ne va spune cât trebuie să achităm?
Prețul final sau tariful pentru consumatorii casnici, cât de fapt de asta ne interesează, ar putea fi cunoscut doar după ce distribuitorii finali, ca de exemplu Union Fenosa, Red Nord sau Nord-Vest, vor finaliza negocierile și vor conveni asupra prețurilor de livrare, astfel că acestea să fie direcționate Agenției pentru Reglementări în Energetică, iar aceasta în cele din urmă să le aprobe. Indiferent de rezultatele acestora, tariful va crește, din păcate.
Cu cât?
Cu 7,5%, însă, de fapt, nu este nivelul final.
E real cu 7,5%?
E real, destul de real, respectiv vom avea de plătit mai mult, inclusiv, mă refer la consumatorii casnici. Însă trebuie să ținem cont și de faptul că cheltuielile de producere și livrare energiei au crescut exponențial, mai ales în actuala conjunctură. Pe de altă parte, nu ar trebui, de fapt, să se pune problema în majorare sau prețuri mai mari, că oricum nu vom scăpa mai devreme sau mai târziu de aceste majorări. Problema este, cred eu, în capacitatea de cumpărare a populației, care este foarte mică. Mă refer la salarii și alte venituri sociale. Aici ar trebui să se chipzuiască și să recurgă la măsuri urgente de remediere, ținând pasul cât și de cât cu tendințele din regiune.
A fost economistul de la Chișinău, Iurie Gotișan. Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată astăzi de Mircea Țicudean. În minutele următoare, în România se apropie alegerile, iar politicienii se gândesc cum să mărească salariile dintr-un buget cam țărăcuț. La ora 21, ascultați sinteza zilei. Din sumar, de ce lipsesc în Moldova lucrătorii cu înaltă calificare? Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
E un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, ce să crede degeaba?
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă. În această săptămână, Chișinăul este gazda unei suite de acțiuni publice menite să explice oamenilor importanța și rolul Alianței Nord-Atlantice în lume. În cadrul unei săptămâni NATO organizate în premieră de Centrul de Documentare și Informare NATO din Republica Moldova. Săptămâna a debutat cu vernisarea unei expoziții de fotografie la una din universitățile moldovenești, cea pentru relații internaționale, prilej cu care Europa Liberă a întrebat mai mulți studenți ai acestei instituții ce știu despre NATO și cum ar trebui Republica Moldova să-și construiască relația cu această organizație.
NATO este o alianță politico-militară care are scopul de apărare colective și menținere securității. NATO a ajutat Moldova în anul 2000 cu înghețurile, în 2008 cu inundațiile, acum cu pesticidele.
Deci mai mult ne ajută.
Da.
Dar noi suntem membri NATO?
Nu.
Și crezi că noi ar trebui să ne intensificăm relațiile cu această organizație?
După părerea mea, da, dacă vrem, am lansat programul de integrare europeană, noi suntem obligați ca tare să integrăm în NATO.
Dar păi lumea zice că nu are nimic una cu alta, că ne putem integra în UE și fără să ne integrăm în NATO.
Nu, ca tare, toate țările care sunt integrate în Uniunea Europeană, ele au trecut prin integrarea Atlanticului din Nord. Pur și simplu, ca să soluționăm unele probleme interne în țară, adică politice, noi avem nevoie de, eu stoc după părerea mea, să pierdem în suverenitate, folosul unii mâini puternice.
Eu cred că totuși integrarea în Uniunea Europeană este un mare privilegiu pentru noi, însă pentru NATO mi se pare că noi nu suntem încă apți, adică să facem decizii importante în această comunitate. Da.
De ce?
Noi nu avem așa un potențial mare armat, adică noi nu vom face oarecare decizii, dar mai mult vom fi așa ca niște jucători, da, fără opinie.
Da, în general noi avem probleme de securitate, ne amenință ceva?
Probleme de securitate nu cred că avem, mai mult de integritate teritorială, cred.
Și NATO ar putea ajuta sau din potrivă?
Eu cred că cu cât mai mulți participanți, cu atât mai puține soluții. Asta este opinia mea. Aderarea la UE, dar nu la NATO. Mi-mi pare că e stresează cumva societatea. Eu așa înțeleg că dacă aderăm la NATO, păi ei pe un post, de exemplu, să amploseze diferite armamente, trupe și odată aderând, noi nu vom putea apoi să dăm înapoi. Adică.
Este bine cunoscut că statele și organizațiile folosesc două modele de putere, soft power și hard power. NATO folosește în statele din Asia, unde sunt războaie, folosește modelul hard power, puterea militară pentru a soluționa problemele mai rapid. În Europa și în statele care fac Moldova, NATO folosește modelul soft power prin ajutare umanitare, prin negocieri și de aceea nu cred că noi ne pași vreun pericol din partea NATO.
Și atunci cum îți explici că la țară oamenii continuă să se teamă de această organizație?
Este doar o idee că o să vină americanii peste voi, este o idee care încă din Uniunea Sovietică e bătută în creierea oamenilor și de aceea ei mereu au spus că nu ne place, o să vină românii peste noi, o să vină americanii peste noi. Este doar o idee, cred că banală.
În general, politica autorităților noastre față de această organizație, cum ți se pare? Nu-ți pare că, pe de-o parte, parcă ar vrea să folosească oportunitățile pe care ne le oferă NATO, dar nici să nu se prea implice? Nu participăm la operațiuni, deși alți parteneri o fac, nu? Adică cerem, dar nu prea dăm nimic în schimb.
Este o chestiune că Moldova se află între Ciocana și Nicoval, pentru că dintr-o parte este Rusia. Și este foarte important părerea Rusiei. Moldova se teme de Rusia pentru că are o foarte mare influență aici. Așa că pe de o parte vrea, pe de o parte nu poate. Și măcar niște relații, dacă nu integrar niște relații mai bune, tot ajută la dezvoltare și Moldova.
Aici Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică cu E frică de NATO, realizată de Liliana Barbaroșie, puteți asculta săptămâna viitoare. În România se apropie alegerile și crește dragostea politicienilor pentru bugetarii care s-au văzut cu salariile reduse în plină criză economică. Ce șanse sunt ca plățile să crească fără să dea peste cap firava revenire a economiei românești? Aflăm din relatarea corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fati.
Redresarea economică a României continuă, dar perspectiva este mai precară datorită deteriorării condițiilor în restul Europei, se arată în noul memorandum semnat de România cu Fondul Monetar Internațional. Documentul subliniază faptul că pentru anul 2011 creșterea s-a situat la aproximativ 2,5% peste nivelul anticipat, datorită unei recolte excepționale pe plan intern și a exporturilor puternice. Spre deosebire de anul trecut, când România a avut noroc de peste 1 miliard de euro la bugetul de stat din agricultură, 2012 se anunță mult mai complicat. În primul rând, fiindcă recoltele vor fi slabe din cauza condițiilor meteorologice neprietenoase. În al doilea rând, fiindcă acest an electoral în care România are programate atât alegeri locale cât și generale, va duce la cheltuieli extrabugetare, mai ales din pricina presiunilor venite dinspre partidele aflate la guvernare și nu în ultimul rând din cauza condițiilor externe. Încetinirea ritmului în Europa va constitui o frână majoră pentru redresarea economiei românești, se mai arată în memorandumul FMI, care argumentează că minusurile anului 2012 ar putea fi compensate doar parțial printr-o absorție mai bună a fondurilor europene și de creșterea cererii pieței interne. Pe de altă parte, un nou raport făcut de experții Comisiei Europene arată că primul trimestru din 2012 a fost dificil pentru mediul de afaceri din România, în condițiile în care cererea externă și încrederea au scăzut. Guvernul României își propune să reducă deficitul bugetar de la 4,35% cât a fost în 2011 la 1,9-2,1% din produsul intern brut în 2012. Acest lucru va implica înghețarea salariilor și a pensiilor în sectorul public și nu va lăsa spațiu pentru diminuarea TVA sau a contribuțiilor sociale pe care le solicită companiile, avertizează noul raport al Comisiei Europene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Postul de primar la Iaroslavl a fost câștigat de candidatul opoziției rusești Evgeni Urlașov, care l-a înfrânt în al doilea tur de scrutin pe candidatul puternicului partid al premierului Vladimir Putin, Rusia Unită. Întâmplare sau începutul unei tendințe? Răspund analiști politici ruși cu care a stat de vorbă corespondentul Europei Libere la Moscova, Tom Balmforth. Un rezumat vă oferă Oana Serafim.
Victoria candidatului unic al opoziției, Evgeni Urlașov, a fost una zdrobitoare. El a obținut peste 70% din sufrage, în timp ce contracandidatul său, un oligarh local, Iacob Ianușev, abia dacă a obținut același procentaj ca în primul tur, deși a avut la dispoziție resursele administrative locale, presa și structurile de forță locale. Analista politică Masha Lipman crede că această victorie a opoziției, ca și cele din localitățile Toliati, Cernogolovka și Lermontov, ar arăta o anume tendință generală. Este într-adevăr o listă de orașe și Toliati și Iaroslavl sunt chiar orașe mari. Tendința este de resentimente și de dorință de a înfrânge forțele proguvernamentale, mai ales Rusia Unită, și de rezistență față de tentativele guvernului de a face abuz de putere și de a frauda alegerile. Elementul nou în Iaroslavl este că opoziția a putut să se unească pentru a susține un singur candidat, iar opoziția este extrem de variată, de la comuniști la liberalii din Iabloco la partidul de centru stânga Rusia cea dreaptă. Nicolae Petrov, specialist în probleme regionale la centrul Carnegie de la Moscova, crede că a meritat această strategie. Este un precedent și este un succes, mai ales într-un moment important, pentru că după alegerile prezidențiale din decembrie, când părea că nu se mai poate face nimic și ar trebui numai să așteptăm viitoarele alegeri prezidențiale, acum se pare că motoarele au pornit la nivel local și regional și că acestea vor fi motorul modernizării politice. Serghei Mitrochin de la Iabloco spune că sunt anumite lecții pe care opoziția ar trebui să le învețe.
La opoziție, конечно, это положительный сигнал, что можно и в нынешних условиях.
Pentru opoziție, sigur că este un semn bun, că este posibil, chiar în actualele condiții, să fie câștigate alegerile împotriva actualei puteri. Așa încât atenția noastră trebuie să se concentreze acum pe alegerile din primăriile marilor orașe.
Oana Serafim cu rezumatul unei relatări primite de la corespondentul nostru la Moscova.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii, mai precis invitata rubricii, este Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economist.
Aflați miercuri din ziarul Economist. Firmele fantomă țepuiesc statul de miliarde. Cele mai multe firme fantomă care au activat în anii 2007-2009 și aveau conturile la Invest Privat Bank, bancă care în 2010 a falimentat. Anual, bugetul de stat al Republicii Moldova este prejudiciat cu miliarde de lei ca urmare a schemelor întortocheate operate de rețele criminale ce folosesc drept paravan firme delicvente, așa numitele firme fantomă. Schemele de fraudare a bugetului sunt de cele mai multe ori cu taxe pe valoare adăugată, care fie nu este plătită statului din venitul agenților economici, fie este returnată din bugetul public în baza unor facturi fictive. Experții susțin că fraudele cu TVA depășesc în fiecare an valoarea unui buget de stat al Republicii Moldova. De asemenea, găsit răspuns la întrebarea: mai mult zahăr de contrabandă din Ucraina în 2012? S-ar putea ca în acest an piața internă să fie invadată de zahăr de contrabandă din Ucraina, dar și Rusia, adus prin găurile din frontiera transnistreană. Acest lucru va fi posibil în cazul în care producătorii locali nu vor mișca prețurile la zahăr, chiar dacă vor înregistra pierderi considerabile. Tot miercuri. Plantațiile de nuci. Avem succes, dar lupta cu birocrația continuă. Plantațiile de nuci au fost înființate în Moldova în anii 90. Până atunci, creșterea nucilor era practicată doar în gospodării țărănești și de-a lungul fâșiilor de protecție. Potrivit Programului Național pentru Dezvoltarea Culturilor Nucifere, până în anul 2020, suprafața plantațiilor de nuci va atinge cel puțin 14.000 de hectare, iar recolta nucilor necurățate va constitui 60.000 de tone, în prezent fiind de 25-35.000 tone.
A fost Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economist. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dar mai avem timp de o recapitulare a titlurilor principale. Premierul Vlad Filat a îndemnat preoțimea să ia o pauză și să nu mai critique legea antidiscriminare, care va apăra minoritățile, inclusiv cele sexuale. Presa moldoveană relatează că întreprinderea de stat Energocom a semnat astăzi un nou contract de import a energiei electrice din Ucraina la câteva zile de la expirarea celui vechi. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață prima emisiune a zilei începe la 6:30, iar a doua la ora 7. Punem punctul aici, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.